Спеціальний ефір на радіо НВ.
З максимальною повагою вітаю вас, громадяни великої України. Я Дмитро Тузов. І отже, що ми маємо? Ми маємо 7 грудня 2022 року. Знаєте, коли я намагаюся згадати, який сьогодні день, а ці дні летять як в калейдоскопі, так? Я згадую таку мізансценку із відомого блокбастера «Матриця», коли головнокомандувач звертається до воїнів і каже: «У мене для вас є дві новини. Перша погана – вороги нас хочуть вбити. А друга, каже, дуже добра. А вони намагаються це зробити дуже давно, а ми живі і перемагаємо». Це про нас, громадяни великої України. І ще одна гарна новина. З нами на зв'язку зараз Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас.
Доброго вечора, пане Дмитре.
Цікаві події розгортаються. Сьогодні надійшло повідомлення від німецької прокуратури про те, що під час спецоперації проти правоекстремістської організації, яка планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг, я, знаєте, я на цих словах згадав штурм Капітолію чомусь. Так, отже, штурмувати Бундестаг затримано 24 громадяни Німеччини, одну громадянку Російської Федерації. Також відбулися арешти в Австрії та Італії. І от крізь усе все тягнеться російський слід. За даними прокуратури, фігурантом під ніком Генріх і так далі, якого група планувала зробити новим лідером Німеччини, контактував з російськими офіційними особами і так далі. Росіянка Віталія Б. допомагала йому в цьому, при цьому вербували силовиків, вербували військових. Йдеться про те, що, значить, в цій групі був і військовослужбовець командування сил спеціального призначення Бундесверу, кілька резервістів Бундесверу і так далі. На вашу думку, наскільки це серйозна історія для сучасної Німеччини і загалом для Європи?
Ну, якщо ви пригадуєте післявоєнний період, який прокотився по західній частині Європи лівим рухом по всіх західних країнах, то вскрізь у них, у цих лівих рухах, були бойові бригади. І нерозривною складовою диверсійної роботи КГБ, ФСБ завжди були клоновані політичні сили і їх підрозділи, бойові бригади. Це було обов'язкове явище, і вже тепер стає очевидним, що коли здійснювалася підтримка ліво- чи праворадикальних рухів, ну, схема дуже проста. В Південній Європі і Центральній підтримувалися ліві, ліворадикальні, в Північній – праворадикальні групи. В них обов'язково є оці бойові частини. І для них – мої точки зору відводилася просто певна роль в момент, коли ці політичні сили набували політичної ваги і мали приходити до влади. До речі, цей процес розпочинається десь з початку 2006 року, коли в Німеччині активізується альтернатива для Німеччини як ключова ліва політична сила в східній частині Німеччини, тобто, ну, в пост, скажімо так, пострадянській частині Німеччини, яка, до речі, на останніх виборах набрала 10% і війшла до Бундестагу Німеччини. Не випадково, що навколо цієї політичної сили з'явилися певні групи такого екстремістського налаштування. Це закономірне явище. До речі, про це писали ще британські фахівці, починаючи з 2012 року. Чомусь несподівано тоді для Великобританії, хоча тепер очевидно, активізувався лівий рух, і його почали помічати в соціологічних опитуваннях. Тому нічого дивного, що згадайте Чорногорію, особливо Балкани, там майже в усіх країнах останні 3-4 роки виявляли ці групи. Вони дуже тісно зв'язані з посольсько-ФСБшними російськими розвідниками, які діють під прикриттям дипломатами. Через ці схеми передаються їм ресурси для діяльності. Ну, а для того, щоб вони швидко були помічені, їм придається такий або ліворадикальний, або праворадикальний настрій, в залежності від того, яка кон'юнктура політична. Ну, для Південної Європи вона схильна більш до лівих поглядів, для північної – правих. Тут проста формула, яка завжди використовувалася КГБ, ФСБ. А є ще одна річ, яка завжди використовувалася КГБ для Близького Сходу, для арабських держав, яка теж на сьогоднішній день дуже проявляється, де при владі ці сили або де вони в опозиції.
Я ще згадав, що не так давно німецьке видання «Шпігель», впливове видання, опублікувало власне розслідування, в якому йшлося про те, що територія Німеччини, на жаль, залишається таким відкритим простором для роботи російських спецагентів, спецслужб, хакерів, агентів там впливу, а далі диверсантів і різних провокаторів, одним словом. Та таке серйозне було дослідження, і в якому автори звертали увагу, що, на жаль, впродовж десятиліть німецькі спецслужби заплющували просто на все це очі. На сьогодні, от зважаючи і на цю інформацію, яка оприлюднена, як ви вважаєте, німці прокинуться від цього такого такої летаргії, там, скажімо, по відношенню до Росії, яка, за моїми спостереженнями, я не соціологічна організація, а за моїми спостереженнями, це як страх перед Росією, так? Можливо, це справді травма часів Другої світової війни і все таке інше. Але, зважаючи на загрозу суверенітету цієї країни, наскільки рішучими будуть німецькі політики в дослідженні того, що називається «рука Москви», яка намагається дестабілізувати ситуацію?
Пане Дмитре, якщо найближчі роки до керівництва європейськими безпековими структурами, загальноєвропейськими, з точки зору координації, не прийдуть або поляки, або литовці, або українці, Франція, Литва, Італія, окремі скандинавські держави, вони не утримають ситуацію під контролем. Навіть українська розвідка, починаючи з 2015 року, фіксувала крайньо неприємні речі. Хоча би згадайте ситуацію в Чехії з підривом арсеналів бойових. Я вже не кажу про те, що спецслужби багатьох європейських країн, зокрема Франції, знали про те, що Ліпен фінансується офіційно з відкритих джерел. Але коли фінансується така політична сила, яка дише зараз потилицю лідерам політичного руху, а при цьому керівник служби зовнішньої розвідки Франції веде телевізійну передачу щотижневу на Russia Today, очевидно, що корупційні схеми, які задіювала Росія проти спецслужб, в тому числі європейських ведучих країн, вони поклали на лопатки і спецслужби Німеччини, і спецслужби Франції, спецслужби Італії. І якщо на сьогоднішній день в Європі є потенціал, який здатен протистояти, то це Балтійські держави, це Польща, ніяк в цей перелік не попадає Угорщина. Тому що ситуація настільки загаджена російською корупцією, що там взагалі нема про що говорити з точки зору національної безпеки цієї держави. Насправді, якщо повернутися до питання Брексіту, то одним із мотивів, чому британці зайняли таку позицію, власне було зростання корупції, яку чинила Росія серед європейського істеблішменту і національних еліт європейських держав. Ситуація там досить складна. І говорити про те, що сьогодні Європа відпрацювала на національних урядах, на рівні національних урядів, схеми, механізми протидії російською, такою атаці російській корупційній, тут не доводиться. І Європу рятує НАТО як структура, яка достатньо автономно діє від національних урядів. Згадайте ідею створення так званих національної безпекової структури європейської. І звідки вона виходила? Про неї говорили або французи, або німці. Де ситуація досить складна. Звідси очевидно, що на даному етапі необхідні зовсім інші підходи. Тому що, виходячи з аналізу ситуації останнього десятиріччя, ситуація в Європі з точки зору проникнення резидентури російської, ну, не було такого року, щоб не фіксували 3-4 випадки, де представники ФСБ намагалися проникнути в верхівку загальноєвропейських урядових установ, я вже не кажу на національному рівні. Тобто це річ, яка давним-давно практикується КГБ, ФСБшними силами, і тут Європі треба дуже-дуже серйозно працювати над тим, і національним урядам в тому числі, щоб очиститися від цієї зарази. Тому що тут, коли ми говоримо про такі країни, як Німеччина і Франція, і воно зараз стало відомо, то згадайте провалені змови в Чорногорії, в Чехії і так далі. Я вже не кажу там ситуація в Сербії, в Угорщині. Ну, тобто все достатньо неприємно з точки зору безпеки.
Пане Романе, цікаво, що ви згадали Брексит, а Британія виявилася стійкою до російської корупції, я так розумію. Англосаксів неможливо купити? Росіяни не змогли?
Справа в тому, що там існує захисний бар'єр у вигляді судової системи. І вони впустили капітал, за що вони поплатилися дуже серйозно. Тому що останні декілька років розвідка британська, вона фіксувала те, що капітал починає підтримувати різного роду політичні сили, чим руйнує традиційну політичну двопартійну британську систему. Змієте, в чому сила Великобританії? В тому, що вона тримається за свою традицію. Коли бачать, що цю традицію намагаються ламати, вони шукають причину. Так от, причиною цієї ломки, власне, було те, що вони впустили цей корумпований російський капітал, який, ну, мало-мало не зруйнував. І зверніть увагу, як вони діяли останній рік. Їх не цікавило, яку роль відіграє там Абрамович в футболі. Вони сказали геть, і все. І він мусив Манчестер продати і вивести капітал звідти.
Челсі.
Він мусив це зробити, тому що цей капітал шкодив національним інтересам. Він руйнував через різного роду підтримки політичних сил оцю традиційну політичну систему. Тепер, чому Центральна Європа стоїть там, Балтійські держави окремі, скажімо так, не всі? Тому що вони розуміють в лапках всю чесність Росії. От. Звідси Балтійські держави, заплативши сторицею за різного роду співпрацю з Росією, вони розуміють ситуацію. Поляки так само. Ті, хто не розуміють, ну, попадають в такий вагон, як угорці, як чорногорці, як серби і так далі. І це означає, що для загальноєвропейських урядових структур тут дуже-дуже багато роботи. І очевидно, що треба міняти в тому числі правила процедур, бо всі ці угорські нинішні російські агенти там і так далі, вони будуть ламати Європу. І в такий спосіб, як Брексіт, британці мусили захищатися від цього корупційного російського впливу.
Пане Романе, ось що я міркую. А зараз Росія під економічним тиском. Щоб там не казали, він значний. Зараз посилиться тиск на нафтовий сектор Росії, який є головним в наповненні російського бюджету, так? В зв'язку із цим, ось цей інструмент російської політики, корумпування лідерів, політичних лідерів і урядів, він зменшиться? Чи буде, як у відомому анекдоті, коли дитина спілкується зі своїм татом і каже, ти став менше заробляти, значить, ти будеш менше піти. Ні, синок, це ти будеш менше їсти. Тобто на це гроші у росіян все одно будуть зарезервовані. На підкуп, на провокації, на корупцію, на корумпування і пов'язування європейських політиків і прив'язування їх до, власне, до політики Москви. Як ви вважаєте?
За останні десь місяці перед такими от урядами, як угорський, сербський, перед ними чорногорський, перед ними поставлено завдання в європейській політиці продобати винятки із правил, які приймаються. Якщо ви подивитесь на всі 5 груп санкцій, там є винятки. Що таке винятки? Винятки – це інструмент корупції. І з моєї точки зору, ситуація з корупцією, з точки зору її нейтралізації, вона не покращується, вона погіршується. І насправді оця цінова позиція, яка не допрацьована до кінця, вона дає шанс при винятках, які були прийняті під тиском Угорщини, гендлювати цими речами, займатися перепродажем і так далі. Зумієте, Україна дуже довго, як держава, застосовувала винятки. І от якщо б мене запитали, чому причина такого впливу корупції в Україні, оце оця зараза винятки, які дозволяють гендлювати, або різного роду ерзац-фінансові механізми. Це ще одна зараза, яка породжує корупцію. От там, де ви бачите винятки із правил, от там ви маєте на увазі. Це означає, що там буде панувати корупція. Тому те, що робить сьогодні Угорщина, іноді Італія, от попередні роки, особливо Берлусконі в цьому відношенні старався, там, де вони наставили оцих канальчиків, нібито під благовидними намірами, там буде зростати корупція.
Наші люди мають розуміти, що спочатку йде російська корупція, а потім приходять російські танки. Це взаємопов'язано. Пане Романе, ну це дуже симптоматично. Якщо говорити про найстійкіших союзників України, вони виявилися і найбільш резистентними, тобто здатними чинити опір до російської корупції. Це ну от дуже гарний приклад і дуже гарне узагальнення. Ви згадали і Балтійські країни, і Велику Британію, і Польщу. У нас є така антидезінформаційна рубрика, тому що ми протидіємо російській дезінформації, яку вони штампують. Рубрика називається «Антитеза». І ми з вами зараз продовжимо цю розмову вже під кутом знищення російської дезінформації.
Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза». «Антитеза».
Сьогодні російський диктатор проводив чергову таку селекторну нараду. Це така бункерна практика, я так розумію. Значить, сидить Путін, просто щоб всі уявляли, сидить Путін, перед ним великий монітор, і на цьому моніторі в клітиночках, як ніби в зоопарку, його підлеглі, які він, значить, їм щось віщає, а вони всі слухняно кивають головами. Такий ритуал в бункері існує. І от сьогодні російський диктатор Путін говорив про те, що в Польщі націоналістичні сили Польщі, як він казав, спят і видят. Це так говорить російський диктатор, щоб відкусити від України західні території. А це не нова історія, їй вже багато років цим жахом і цій дезінформації. Пам'ятаємо Жиріка, Владимира Жириновського, який взагалі пропонував західні області України іншим країнам, нашим сусідам, так? Але питання в наступному. Ось таким чином, такою дезінформацією, яку росіяни, по суті справи, повторюють часто і впродовж багатьох років, Путін намагається зазомбувати поляків, так само, як він це зробив із російським народом, як ви вважаєте?
В такий спосіб формується певне інформаційне середовище. От. І треба сказати, що Москві вдалося в Угорщині досягнути цього, але не вдалося в Польщі, хоча пнулися ФСБшники дуже здорово. Згадайте вибухи консульства в Луцьку, постріли в консульство польське в Луцьк на території України, історія з розгромленими цвинтарями, то армії Людови, то українських української повстанської армії там і так далі. Все це робилося ФСБшними структурами для того, щоб зіштовхнути між собою українців і поляків. Взагалі, питання міжнаціональної, міжконфесійної політики і направлювання конфесії, нації одна на одну – це одна із провідних тез зовнішньої політики імперських держав. І по відношенню до українців і поляків, от, починаючи з 1863 року, з повстання, польського повстання, а Російська імперія, потім Радянський Союз, і зараз Російська Федерація, робить все можливе і неможливе для того, щоб зіштовхнути ці народи. Бо вони знають прекрасно, що близькість і скоординована політика України і Польщі, згідно позиції навіть Збігнєва Бжежинського, це один із стовпів стабільності в Європі. І тут дуже важливо, щоб от до цього союзу стабільності доєдналася Німеччина і Франція. Не випадково зараз, зверніть увагу, який дисонанс відбувається між Варшавою і Берліном, між Варшавою і Парижем. І це спостерігається постійно. Бо в Кремлі чудово розуміють. А якщо б удалося забезпечити цю єдність Франції, Німеччини, Польщі і України, все, Європа переживала спокій і могла б стабільно розвиватися. Тому Кремль буде робити все, щоб в цій четвірці завжди існували якісь протиріччя. І чи вони будуть породжені там діалогами між Макроном і Путіним, між Шольцем і Путіним, там і так далі. Чи вони виникнуть за Петріот там розміщати в Україні, на кордоні України між Варшавою і Німеччиною і так далі. А пройде час побачити. І в першій складовій, і другій буде присутня Росія. Вона або присутня десь там резидентами, які сидять і розказують, чого треба, чого не треба робити і так далі, чи в Парижі, чи в Берліні. І так далі. І тут очевидно, що якщо Європа зараз от, в питаннях безпеки не усвідомить, що вона знаходиться на динаміті, який підложений давним-давно ФСБ, і не дасть можливість максимально підтримати Україну у цій війні і довести ситуацію до повної поразки Росії, капітуляції, от те, що ми зараз спостерігаємо, йому кінця краю не буде. Тобто це буде безкінечне століття європейських провокацій, російських провокацій на європейському на європейській території.
Тобто, що робить Росія, що робить російський диктатор Путін? А він нацьковує поляків на українців, українців нацьковує на поляків, і якщо розшифрувати його сигнали з бункеру, то насправді вони звучать так, що я сижу і я сплю і віжу, як українці вцепились в горло полякам, а поляки вцепились в горло українцям. Ми всі це з вами, шановні, маємо розуміти і протидіяти цьому. Це була наша антидезінформаційна рубрика «Антитеза».
Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза».
«Антитеза». Пане Романе, небагато у нас часу, але не можу запитати про те, що, на жаль, на сьогодні є частиною руського міра, так, я маю на увазі, ну, по суті, поглинуту Росією Білорусь. Там йдеться про те, що білоруський парламент підтримав законопроект про смертну кару для солдатів державних зрадників. Ну і ось це тривожно з точки зору ще наступної інформації про концентрацію російських сил і про те, що Путін ламає Лукашенка і намагається зробити так, щоб білоруси пішли на сухопутне вторгнення в Україну. В зв'язку із цим, ось такі дії білоруського парламенту, на вашу думку, це певна імітація діяльності в очах Путіна, чи насправді вони готуються до ось таких, до вторгнення, будемо говорити, до участі у вторгненні з території Білорусі?
У вересневому опитуванні Chatham House, яке проводилося в Білорусі, було поставлено питання щодо того, як мають діяти білоруські солдати, якщо буде дана команда наступати. Так от, увага, 49% білорусів висловилися за те, щоб вони здалися в полон. А цей закон, це є відповідь на цю позицію суспільства білоруського. Тому очевидно, що там все робиться для того, щоб перетворити солдата білоруського просто в робота, який буде виконувати ті команди. В нього варіантів діяти не буде. І залякати його, зробити його безголовим, людиною, яка не думає, істотою і так далі. Тому, з моєї точки зору, вони слідкують за цими всіма речами. От, більше того, вони відрубають зараз опозиційні ЗМІ повністю. А серед тих, хто слухає ЗМІ, які працюють на базі Яндекса, і російські ЗМІ, 76% білорусів підтримують участь білорусів у цій війні. Ну, тобто, скажімо так, це не білоруси, це населення Білорусі.
Божевілля, російське божевілля вдалося поширити і в голову населення Білорусі, на жаль.
Ну, частини тої, яка слухає відповідні, скажімо. Тому ситуація там, вони коригують свої дії. Очевидно, що Москва готує все-таки, щоб штовхнути Білорусі на Україну. І тут для нас треба розуміти, що ослабляти увагу до північного напрямку ні в якому разі не можна. Інша справа, що ці речі, про які ми з вами зараз говоримо, їх треба відстежувати і розуміти, що фюрер московський буде робити все для того, щоб втягнути Білорусі у цю війну.
Фюрер московський буде робити все, щоб втягнути фюрера білоруського в війну проти України. Та світ дуже непростий, і це стосується не лише цієї союзної держави Росія-Білорусь, це стосується інших країн, але ми відстежуємо і розуміємо багато процесів, які відбуваються, і реагуємо на них. Роман Безсмертний з нами був на зв'язку, політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, дуже дякую вам.